Říkáš o sobě, že jsi vlastenec? V tom případě jsi xenofob až rasista. Nesouhlasíš s názorem, že existuje 70 pohlaví? Potom jsi zabedněný klerikál. Dáváš dětem úkoly a něco jim občas zakážeš? V tom případě jsi tyran a děti by se ti měly odebrat. Říká a dodává, že stačí projevit názor a máte nálepku. O tom, která nálepka vám patří, rozhodují podle něj samozvané intelektuální elity. Psychiatr, řecko-katolický kněz, člen Rady České televize, ale také držitel největšího počtu vysokoškolských titulů v Česku, si ovšem nejvíc cení titulu, který si dal sám. Nepřizpůsobivý občan. Profesor Max Kašparu je mým dnešním hostem. Vítejte, dobrý den.
Já děkuji za pozvání a zdravím všechny.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecín.
Osobnost Plus.
Pane profesore, vy za dvě nejzávažnější choroby dneška považujete bezvědomí a zapomnění. Ale jsou ty choroby nové?
Nejsou. Bezvědomí z lékařského hlediska je nejtěžší forma ztráty vnímání reality, somnolence, sopor, koma, ale z hlediska společenského je bezvědomí jakýsi stav, kdy my si neuvědomujeme zcela a plně situaci, ve které žijeme.
No je... na to jsem narážela, to přeci není nic nového, to nás provázelo celé dějiny.
Ano, a provází nás i ta zapomnětlivost, to všechno nás provází, čili jsou to souputníci naší existence, ale bohužel se s nima dneska více manipuluje, možná než dříve, já to nemohu posoudit, jak tomu bylo před staletími, ale určitě ta manipulace také byla na tohle zapomeňte, tohle si pamatujte, tohle je dobré, tohle je špatné, ale to nepatří do liberalismu, to patří do diktatury.
Myslíte si, že ty choroby toho zapomnění a toho nevědomí nebo bezvědomí, jak tomu říkáte, takže je to dnes, tedy v lednu 2020, mnohem výraznější, než to bylo, řekněme, za posledních 100 let?
Tak, to si netroufám říct, můžu se pouze domnívat, že je tady na vině jakási mentalita doby. Mentalita doby to znamená, že právě určité skupiny lidí utváří veřejné mínění. A to veřejné mínění je manipulované těmi samozvanými elitami, intelektuálními. A je-li něco manipulované, tak člověk by si to měl uvědomit a měl by být ve střehu. A ne, že všechno, co je mi servírováno, je pravda, všechno, co je mi servírováno, je svoboda. V tom případě jsem v těžkém bezvědomí, neboť si neuvědomuji, že se mnou někdo manipuluje.
Ten diktát samozvaných elit také ale není nic nového, já to vůbec nerozporuju, že to existuje, ale vždycky to byla nějaká skupina elit, která diktovala, a nejen samozřejmě v Česku, po světě, diktovala, co si mají lidé myslet.
Ano, ale rozlišujme. Rozlišujme jedince, kteří skutečně jsou intelektuálové, a já je počítám mezi elitu, kteří se do té elity vypracovali. Špičkový chirurg, který jezdí po světě, operuje, je známý, přednáší. Prosím, to je u mě elita a je to u mě intelektuál. A na druhé straně jsou lidé, kteří to nedopracovali naprosto nikam, ale pasovali se do role té elity. Ale takhle
to je třeba
bylo...
kdo? Jenom abychom měli představu.
Já tady nebudu konkrétně jmenovat. To jako
zkusit jsem to musela.
Ano, ale já tady nebudu jmenovat. To je v každém společenství. a v každé společnosti. Už když si to vezmeme třeba u dětí ve škole, tak tam jsou si všichni žáci rovni, ale jeden z nich vystupuje jako elitní jedinec. Stejně tak je tomu na vojně, stejně tak je tomu v politických stranách. Všichni jsou si rovni v té skupině, ale jeden se povyšuje na druhé. Ale to je otázka také povahových vlastností, že? Takového narcismu. Že?
Jasně, a stejně je to v Americe a stejně je to v Brazílii a stejně je to v Peru.
No, tak. Není tomu tak.
Ne?
Ne. Podívejte se, jestliže budete pěstovat skutečně liberalismus ve Francii, tak jdete doprava. A jestliže tentýž liberalismus a jeho formu a současně jeho obsah budete pěstovat ve Spojených státech, tak jste levicovej. A když ho budete pěstovat v Británii, tak jste středovej.
No dobře, ale to nic nemění na tom, že jedinci, kteří v každé společnosti nějakým způsobem vystoupí a jsou považováni za elitu, takže existují ve všech zemích. Rozumíte mi?
No samozřejmě, že ta elita musí vést tu společnost. To je pak je elita a non-elita. Čili ti, kteří vedou a ti, kteří jsou vedeni. Ale tady jde o to, ta elita vypracovala se k tomu. Skutečně se k tomu vypracovala, že může říct, ano, já můžu být vedoucí silou ve společnosti, jak jsme to tady měli před lety, a nebo se najmenovala, nebo byla dosazena.
Tak, dnešní intelektuálové Česka, myslím, takový tě s tím největším vlivem, tak to jsou jací lidé?
To jsou lidé, kteří se jednak vypracovali. Vezměme si třeba takového nedávno zesnulého Jaroslava Kuberu. Ten se skutečně vypracoval z toho radního v Teplicích až na ten druhý nejvyšší post v republice. No a pak máte lidi, kteří se tam dostali způsobem skoku a ne kaskády, která by je tam jaksi vynesla. Oni se tam dostali skokem. Zrovna to je aktuální, je v Pezinku soud s Marianem Kotlebou, který už je na druhém místě v počtu hlasů, ale on se tam nevypracoval. Ta situace, která na Slovensku je, ho tam vymrštila.
Já jsem ze všeho, co jste řekl a napsal, co jsem pročetla, pane profesore, nabyla pocitu, že prostě intelektuální elita není, jak se hezky britsky říká, váš šálek kávy. Že a bez ohledu na to, jestli se tam vypracovali ti lidé, anebo tam šli skokově, jak říkáte, máte pocit, že intelektuální elity jsou ty, které vás tlačí do něčeho, do čeho sami nechcete?
Mě ne, já se nedám natlačit.
Ale obecně společnost?
Obecně společnost tlačí určitým směrem, tím směrem, který oni považují za dobrý. Někdy to dobré je, někdy to dobré není. Ale
jako
o tom, o to, jako to, jako to, jako tomu vždycky bylo. Ale elita musí být, že jo? To bez elit to nejde. Vždycky musí být někdo, kdo určuje směr, čili kormidlo drží v ruce a někdo, kdo drží ta vesla a vesluje tím směrem, který mu kormidelník určuje.
Čili ta skupina intelektuálů, o které často mluvíte, jsou to podle vás lidé zmanipulovaní nebo manipulující? Nebo obojí?
No obojí, ale více jsou to ty manipulující, nadpoloviční většina. A ono to tak vždycky bylo.
Jasně, ale řekněte mi, k čemu tuhle českou společnost, česká intelektuální elita manipuluje?
K bezhodnotovosti.
Skutečně?
Ano. Ano, já pracuji 45 let jako psychiatr, jako dětský psychiatr. A kdybych to povolání dělal rok, tak nemůžu srovnávat, ale jestliže já vidím, jak nám roste agresivita dětí, ale to není manipulace těch lidí, že by vedli děti k agresivitě, že by vedli mladí lidi k nárůstu, který tady máme na drogové scéně, říkali více drogujte a tak dále. Ale elita vytváří prostor, kde se těmto negativním jevům daří.
No ten prostor tvoříme všichni.
No, není tomu tak pravda, jestliže jste na tah a nejste na chov jako koně nebo na okrasu, no tak potom jste ten, kdo je v davu, a jestli jste v davu, tak jste non-elita.
To je na mě trochu možná složité. Já jsem narážela na to, jak to vytváříme všichni, že třeba v momentě, kdy jdeme po ulici a vidíme, jak agresivní člověk někoho napadá, tak v okamžiku, kdy jdeme dál a nic neuděláme, tak tomu dáváme prostor stejný. Není to tak?
Ano, samozřejmě je to otázka buňky, že jo? Každý člověk je buňka v tom velkém organismu společnosti a jestliže se jedna jediná buňka zvrhne, no tak je z toho rakovina a ta pak metastázuje. Čili máte pravdu, že každý jedinec, ale tady nejde o to, zda ty elity, které jsou u moci, a teď budu mluvit o politických elitách, jestli oni nás vedou ke špatnému, ale oni tady vytváří určitý prostor jako podhoubí pro negativní věci. Oni by měli naopak pracovat na tom, aby se tento prostor negativní zužoval a byl nahrazen prostorem pozitivním.
A proč si myslíte, že to nedělají?
Toť otázka pro ně, proč to nedělají. Já si tuhle otázku kladu taky a říkám si, proč už není zavedeno v zákonech to nebo ono? Proč už není tady uzákoněno například snížení trestní odpovědnosti na těch, já nevím, 14 let, kdy dneska ty děti už jsou daleko vyspělejší rozumově a sociálně, než tomu bylo dřív. Proč by se tohle to nemohlo? Proč se nestíhá tolik ta drogová scéna? Já pracuji jako soudní znalec, co sudej posudek, to drogy. A tresty? Tresty žádné, by se říká, vynahradí to prevence. Ale jak se ukázalo, prevence selhala. Čili nám tady musí jít o to, aby my jsme negativní věci sledovali a odstraňovali. Ale tady platí jedna věc. A každé ministerstvo to má jako mantru. Problémy budeme monitorovat a v střednědobém časovém horizontu přijmeme účinná opatření. A tím to končí.
A to taky, já to nerada říkám, ale to tady taky bylo vždycky.
No, ano. Ale bylo to v takové míře, jako je tomu dnes? To je moje odpověď na vaši otázku.
Říká profesor Max Kašparů, řecko-katolický kněz, který je zároveň psychiatrem, který je dnešním hostem v Osobnosti Plus. Mimochodem, co ty dvě profese, totiž psychiatr, lékař a řecko-katolický kněz, mají společného?
Lidskou duši. Ať už je to ono psyché, anebo spirito. Že psychiatr dělá to psyché a kněz se zabývá tím, co je spirito. A protože to jsou dvojčata, já bych řekl dokonce jednovaječná dvojčata, tak se věnuje celkem globálnímu interiéru člověka.
Máte nějaký, pokud je o duši, máte nějaké tajemství před sebou, které by bylo třeba odklopit a zjistit? Nebo máte pocit, že o duši víte vše podstatné?
Já si vzpomínám na astrofyzika Jiřího Grigara, který jednou na přednášce řekl, že čím víc se poznává vesmír, tím méně je poznaný. A stejně tak je to i s lidskou duší, protože lidská duše to je mikrokosmos.
A neexistuje žádná pro vás, myslím, jedna zásadní otázka, která vás prostě dekády trápí kolem lidské duše a na kterou neznáte odpověď?
Těch je hodně. Je to otázka lásky a nenávisti, dobra a zla, otázka krásy a ošklivosti. Že to jsou pole, kde si můžeme klást další a další otázky. A těchto šest, dobro, zlo, krása, ošklivost, pravda, lež, to je prostor, na kterém by neměli pracovat jenom kněží a psychologové a psychiatři, ale to je pole, kde každý člověk by si měl tyto otázky po smyslu těchto věcí klást. A jakmile si člověk přestane klást otázky a začne být hotovej s pravdou, tak to je jedno veliký nebezpečí pro jeho duši i pro jeho ducha. My musíme stále si klást otázky a hledat na ně odpověď, nebýt hotový s pravdou.
Ten známý citát, tuším, Charlieho Chaplina, běž s těmi, kteří hledají pravdu a utíkej od těch, kteří našli.
Ano, to je to přesně ono, to je hezký.
Mimochodem, vy, a já už jsem to taky zmínila v úvodu, sedíte v radě České televize od roku 2015. Váš mandát, jak jste mi řekl, končí příští rok. A zajímalo by mě, jestli ten rok, který tam ještě zůstanete, tak je pro vás spojen s nějakými obavami o osud té veřejnoprávní instituce, anebo business as usual, jak se říká.
Tak já nemám obavy, že by televize přišla do nějakých jiných než veřejnoprávních rukou. A ta televize k tomu nesměřuje ani management a nesměřuje k tomu ani rada. I když
rada projde obměnou a management je vyměnitelný.
Ano, ale je nás tam 15 a přijde nových 6. A nebo staronových, protože pět z těch 6 se znovu hlásí. Čili otázka je to většiny, proto jsme v lichým počtu. Ono se říká o naší radě a mě to trošku trápí, že jsme orchestr, který hraje podle taktovky generálního ředitele. Ale není to vůbec pravda. A dělá se všechno proto, aby ta televize se udržela nad vodou, i když může mít problémy. A to jsou problémy růstu a růst problémů.
Ale jestli mohu tady vám do toho, pane profesore, vstoupit, už jste to naznačil, opravdu ta hlavní výtka jde po tom, že Rada České televize je kamarádem generálního ředitele, nikoli jeho dohledovým orgánem. Za sebe řekněte, rozporoval jste v průběhu těch skoro 5 let, co tam jste, něco, co se vám od generálního ředitele nelíbilo?
Ano. Na předminulé schůzi, kdy jsem hlasoval proti dlouhodobému rozpočtu, který televize udělala, tak se mě to naprosto nelíbilo a byl jsem proti, čili management.
A co se vám na něm nelíbilo, jenom pro
V roce 2024 by televize na tom byla finančně velmi špatně a nelíbilo se mi, jakým způsobem se to plánuje. Proto nebyl ten rozpočet schválen. Ale já tam mám jinou bolest.
Jakou?
Víte, představte si podnik, kde protýkají miliardy. Nějaký podnik, nevím, bankovní sektor, automobilový průmysl, kde protýkají miliardy. A v radě dozorčí toho podniku sedí filozof, antropolog, farář, spisovatel, kameraman a není tam žádný ekonom. A to je to, my nemáme prakticky ekonomy v té radě České televize. A o co tam jde v první řadě? My se můžeme jako rada dneska vyjadřovat k programu, k jeho obsahu, k délce a tak dobrý, že jo, určitý formáty, které se mají vysílat, ale my tam potřebujeme aspoň 3-4 ekonomy, protože na těch to záleží, aby oni kontrolovali.
Mimochodem, jak se vy jako kněz a psychiatr do té rady České televize dostanete? To vás někdo oslovil? Kdo?
Byl jsem osloven společností ARAS, asociace režisérů a scénáristů, nevím na doporučení koho, prostě se mi ozvali, asi to nechci do té rady jít. No, tak jsem řekl, že a prošel jsem těma dvěma sítama v tom roce 2015.
Už několik hostů tady, kteří seděli na stejném místě jako vy, naposledy to byl tuším Ivo Strejček z Institutu Václava Klause, si na Českou televizi stěžovali kvůli tomu, že když to velmi zjednoduším, je vlastně stále tažená jednou liberální ideou. A nedostávají tam příliš velký prostor pohledy konzervativní. Co si o to myslíte?
Mohu-li hodnotit mentalitu a nechci být špatný diagnostik těch ostatních kolegů a toho managementu, který tam je, tak je tam samozřejmě více těch progresivních než konzervativních, ale není to zas taková velká většina, která by tam měla rozhodující slovo.
Čili s vyzněním, s tou celkovou ideí publicistiky a zpravodajství, s tím jejich pohledem na svět souzníte?
Někdy jo, někdy ne. Ano, ale ne do té míry, že bych praštil do stolu a řekl, tak takhle ne, to byl hrozný pořad, že jo. Víte, ona taková instituce není žádná, aby byla absolutně stoprocentně uprostřed, aby byla objektivní, protože dělají to lidi, situace se mění.
Ne, jestli mohu, já vůbec nemám na mysli objektivní, protože to sám o sobě je velmi problematický termín, ale mám na mysli takový ten neoliberální pohled na svět, který vy jste tolikrát kritizoval. Politická korektnost, chraňme uprchlíky a tak dále. Tak vám nepřipadá, že zpravodajství České televize a publicistika jsou právě tímto neoliberalismem nejvíce spoutáni v těch pohledech samozřejmě?
Musím to zopakovat znovu. Někdy ano, někdy ne, ale ne do té míry, že by to bylo škodlivé. Je to rozporuplné. A co je rozporuplné, jak říká Nietzsche, co je bez chvění, není pevné. A ta publicistika se skutečně často chvěje.
Řekněte mi, jak podle vás ten, jak to říkáte, zblázněný liberalismus rozděluje společnost?
Protože liberalismus, libero, svoboda, musí mít své břehy. A jakmile ztratí svoboda své břehy, tak je to zblázněná svoboda. Tak jako hereze je zblázněná pravda.
A tak, u nás je ta svoboda tedy zblázněná nebo ne?
Ano, blázní.
A je. V čem to přesně nebo konkrétně například vidíte?
Například v tom, že tady nemáme nějaké břehy, které by určovali odsud pocuť. Já to vždycky srovnávám s řekou. Řeka, když má břehy, tak je užitečná, že jo, plavou po ní lodě, vyrábí elektriku, zavlažuje, ale jakmile ztratí břehy, je svobodná, není řízena, no tak samozřejmě jsou zátopy a
jasně,
to je něco jiného.
Ale pane profesore, řekněte mi jenom příklad toho, kde není řečeno v české společnosti odsud pocuť.
V lidském chování. Všechno je dovoleno. Co není uzákoněno? Uvědomme si jedno. Jestliže budeme žít v teokratické společnosti, tak nám normy chování bude určovat nějaký náboženský guru. Jestliže budeme žít v socialistické společnosti, tak normy chování nám bude určovat okresní tajemník strany. Ale my žijeme v občanské společnosti a tady si občan sám určuje míru slušnosti. No a to je to, co já prostě kritizuju, že nejsou daná určitá normativa. Smí se všechno, co nezakazuje zákon. No a toho tam je dost veliký prostor.
A jak byste to chtěl udělat, pane profesore?
Více zákonů.
Opravdu myslíte,
ano,
že nám chybí?
Já patřím mezi ty, kteří říkají, chce to ne přitvrdit zákony, ale rozšířit je. Protože jestliže je přitvrdíme, tak to bude mít neblahý dopad na jedince, ale jestliže je rozšíříme, bude to mít blahý dopad na společnost.
Vám se tedy nezdá, že tato společnost už je nadmíru svázána všemi regulacemi, zákony, zákazy, příkazy, že je třeba přidat?
Ale dit, ono to tak není. Já vám to uvedu na příkladu. Já nemám rád teorie. Jdu do střední školy, kde před školou je popelník a kluci tam kouřejí marihuanu. Já to říkám ředitele, on mi říkal, to je mimo školu, co mě je do toho. Na škole se marihuana nekouří, kouří se před školou, proto jsem jim tam dal popelník, aby neházeli ty vajgly po zemi. A já jsem do té školy vstupoval s jednou učitelkou, která říká, chlapci, nejenom, že byste neměli ve vašem věku 16 let kouřit, ale vy byste také tady měli udržovat pořádek. A on ji někam poslal, ten student. Mě to úplně ohromilo a ona říká, no tak to je tady běžný, já ho vyvolám a on mi řekne ve třídě, mně se zrovna dneska nechce k tabuli, takže já nikam nepůjdu.
Není to dáno, pardon, že vám do toho skáču, pane profesore, ale prostě chybějícím respektem, který se žádnou zákonnou normou nedá předepsat, to je, abychom neskončili tak, že máme říci, že je, když vejdu do školy, takže mám zdravit, rozumíte mi? To přece nemůžeme všechno pojmout zákon.
Jo, co říká Churchill, čím více je zákonu, tím menší je úcta k právu. Já vím, že se nedá
proto
všechno uzákonit. Jo, nedá se uzákonit, jak spolu mají žít manželé, že jo? Nedá se uzákonit, jak se k sobě mají chovat, ale vedou ty elity politické, kulturní, skutečně k tomu, aby kultivovali tu lidskou duši? A to se mi zdá, že ne.
Otázka na závěr právě jsem chtěla říct. Mým dnešním hostem byl profesor Maximilián Kašparů. Já moc děkuju za to, že jste přišel. Díky.
Já děkuju za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.